subax wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Waa subax arbaca bisha Julaayna, waa 7/20 sanadka 2020. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban, heerarka fiimada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan. Waad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somali.com. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigu ah Jamaal Axmed Cismaan. qodobadaad idaacadda saaka iyo caalamka ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah: magaalada Cabudwaaq oo lagu qisaasay askari taliye hore u dilay oo keenay shaqaaqo dhowr ah oo dhowr qof ay ku dhinteen oo ka dhacday magaaladaasi Cabudwaaq.
Markii dhacdadaasu dhacday oo ninka gargaarka lagu furiyey kadib, ayaa waxaa dhacay fal fool xun oo aad bulshada Cabudwaaq ay uga naxday, kaasoo ah ninkii meydka furi la keenay oo meydkiisii riyaalo lagu dhaqaahayey in ay yimaadeen ciidanka degmada Cabudwaaq sida booliska iyo nabadsugidda. Halkaas dhexmartay dad caraysnaa oo ka caraysnaa malaha dadka ninkaa la toogtay, reerkiisa ahaa iyo ciidankii booliska.
Waxaad kaloo dhegaysan doontaan Soomaalida ku dhaqan dalka Kanada oo waxbarashada kaalmo hore ka galaya kadib markii bulshada deegaankaasi wacyigelin xoogan ay samaysay. Sidoo kale warbixin ka hadlaysa sida Soomaalida ay u dhaqdaan ama ay uga faa'iidaystaan geela dalka Australia. Qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idin hayaa intaasoo idil waxaa ka horeynaya warkii dunida ee ku soo dhawaada. dalka Turkiga ayaa dib u bilaabi doona sahaminta gaaska ee xeebtiisa badda Mediterranean-ka 9-ka bisha August ee soo socota, sida ay ku warantay wasaaradda tamarta ee dalkaasi shalay. Markabka qodista shidaalka Turkiga Abdulxamid Han waxa uu ka howl bilaabi doonaa badda Mediterranean-ka 9-ka August, isagoo ka ambabaxaya degada Mersin ee koonfurta dalka, ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay wasaaradda. Wasaaraddu ma aysan sheegin halka rasmiga ahi ee qodista shidaalka ay ka dhici doonto, balse sarkaal sare oo ka tirsan dowladda Turkiga ayaa toddobaadkii hore sheegay inay ka samayn doonaan sahminta bisha soo socota meel u dhow jasiiradda Qubrus ee kala qaybsan. Midowga Yurub ayaa qarka u fuulay in uu cunuqabateyn kusoo rogo Ankara sanadkii 2020-kii kadib markii ay Ankara ka sii waday badda lagu muransan yahay ee bariga Mediterranean-ka sahminta shidaalka gaaska dabiiciga. Turkiga ayaa muran dhinaca xuduud badeedka bariga Mediterranean-ka kala dhexeeya dalka Griiga oo qayb ka ah midowga Yurub. dhexal sugaha boqortooyada Sacuudi Arabiya Maxamed bin Salmaan ayaa gaaray dalka Griiga Talaadadii, waxaana lagu wadaa in toddobaadkan gudihiisa uu ku tago dalka Faransiiska safarkiisii ugu horreeyey ee Yurub tan iyo markii la dilay saxufigii sacuudiyaanka ahaa ee Jamaal Khashoqji. Dilka Khashoqji iyo jarjaristiisa oo ay geysteen wakiilo sacuudiyaan ah oo ka dhacay qunsuliyadda boqortooyada ee magaalada Istanbul bishii Oktoobar ee sanadkii 2018 ayaa dhaleecin caalami ah u soo jeediyay dhexal sugaha awoodda badan. Amiir Maxamed waxa uu la kulmi doonaa hogaamiyaasha labada dal ee Faransiiska iyo Griiga si ay uga wada hadlaan xiriirka labada dal iyo sidii kor loogu qaadi lahaa dhinacyo kala gedisan oo ay sida ay ku warantay wakaaladda wararka Sacuudiga oo soo xiganaysa bayaan ka soo baxay maxkamadda boqortooyada. safarkan ayaa kusoo beegmaya wax yar 2 toddobaad kadib markii madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu booqasho ku tegay magaalada Jidda ee dalka Sacuudiga oo uu ka dhacay shir madaxeedkii madaxda Carabta oo madaxdii uu kula kulmay halkaasina uu ku jiray Amiir Maxamed bin Salmaan. warkii dunida dhegeystayaal, waa nagaynta. subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi aad ka dhegeysanayseen waa v o a. magaalada Cabudwaaq ee gobolka Galgaduud waxaa lagu qisaasay askari ay maxkamadda magaaladaasi ku riday xukun dila kadib markii hore loogu eedeeyey inuu dil u geystay tali ku-xigeenkii Nisa ee galmudug Cabdiraxmaan Faarax Geele oo loo yaqiin bayr iyo gabar la dhalatay. Sidoo kale markii uu dhacay falka dilka ee askariga la qisaasay ayaa dad ka caraysan. arrintaasi oo ku heyba askariga la qisaasay waxay rasaas ku fureen gawaari askarta ay la socdeen, halkaasina waxaa la sheegay in labo qof ay ku dhinteen, dhowr qof kalena ay ku dhaawacmeen. warkii ugu dambeeyey magaalada cabudwaaq iyo xaaladeeda waxaa warbixintan soo diray wariyaha v o a cabdiwaaxid macalin isxaaq.
fulinta xukunkan oo ahaa mid ay riday maxkamadda ciidamada qarabka sida soomaaliya qaybteeda galmudug ayaa lagu fuliyey axmed cabdi aadan oo lagu helay dilka sargaal ka tirsanaa ciidamada nisa iyo walaashiis. degmada cabudwaaq oo muddo marti gelinaysay dilal ku sanaysan aana qabiil iyo colaad beeleed sababtay xaalada amni darri, ayaa lagu guulaystay in wax laga qabto dhibaatadii ka taagnayd degmada kadib dadaal duqeyda dhaqanka iyo mas-uuliyiinta galmudug ay ka galeen, waxaana salka loo dhigay amniga degmada cabudwaaq in muddo ah. inkastoo fulinta dilkan qisaasta ah ee ka dhacday degmada cabudwaaq aysan ahayn markii ugu horreeyey, haddana xukunka ayaa noqonaya kii ugu horreeyey oo maxkamadda ciidamada ay ka fuliso degmada cabudwaaq ee gobolka galgaduud. macalin sugaal cali guuleed oo ka mid a culimada degmada cabudwaaq ayaa ka warramaya sida dadka cabudwaaq ay u arkaan fulinta xukunkan ay riday maxkamadda ciidamada qalabka sida soomaaliya.
degmada cabudwaaq ee gobolka galgaduud waxaa ka dhacay qisaas lagu fuliyey nin gacanku dhiigle ahaa oo bishan dhexdeed nin sargaal oo ka tirsan ciidanka sugada soomaaliya oo la oran jiray korneyl faalax cumar iyo walaashiis xaawo cumar, ninkaas oo ahaa afar sheeg laba maamood iyo laba cango gabada ciidanku gacanta kusoo dhigeen. qisaastaasoo aad iyo aad ay usoo dhaweeyey bulshada degmada cabudwaaq iyo ummadda soomaaliya intii maqashay warkaasu gaaray. alla subxana watacala wuxuu yihi walakum fil qisaasi xayaatun yaa ulil albaabi lacalakum tattaquun, waxaa ikugu sugan qisaasta nolol. qadaas oo aan leeyahay iyo falkaas maantay to dhacay oo aan leeyahay, haddii qof kasta oo qof dilah sidaa loo yeeli lahaa ee ummadda soomaaliyeed isma layseen arsi iyo qabiildeganaysna ma dhaceen. qadaasoo ay raalli isaga ahaayeen isuna dhiibeen labadii bilood ay kala dhasheen gacanku dhiiglaha iyo dadkii horey u dilay.
maamulka degmada cabudwaaq ayaa sheegay in xukunka ay fulisay maxkamad hab dowli ah uu wax weyn ka tari doono xaaladda amniga degmada cabudwaaq. gudoomiyaha degmada cabudwaaq ee dowlad goboleedka galmudug faarax cabdulla samadoon oo khadka taleefanka aan kula xiriiray ayaa inooga warbixiyey yididuylahooda ku aadan arrintan.
walaal horta amniga way wanaajinaysaa. koodii waxay amniga u talaysaa waxa weeye aniga mataqaana ra'yigaya, waxaa dhici jirta dembiyada intuu dhib geysto qof intuu dhib geysto inuu isku dayo inuu cararo. waxaa caddaatay qof inuusan laanaha amniga si dhayal dhayala uusan uga fakan karin meel rusha walba u gana laga raadinayo. fartlashadii baaba marka koowaada amnigii macna u samaynaysa. midda labaad waxa waaye haysashada hubka iyo askarta laftigooda isticmaalkooda ay isticmaalayaan ama maleeshiyaadku ay isticmaalayaan, lasma barbar dhigi karo hub maleeshiyaad ay haystaan iyo hub ay askar haystaan. askarigu inta badan sharciga ayuu yaqaanaa, ilaa mooyaane qof dee asagoo wadada ka bayray oo maxaanku idhahday sidii dhacday maalmihii lasoo dhaafay. marka ama askari ha ahaado oo tuuto ha wato ama qof shacaba ha ahaado oo mataqaanaa isheeg hub wax ku geysto dhibaataa ku geysto, labadiiba isku maxkamad ayaa la saaraya, isku si ayaa loo xukumaya, waayo sharciga qof walba ka sarreeya.
dhinaca kale, toogashadii cabudwaaq ka dhacday kadib ayaa isku dhac kooban uu dhex maray ciidamada amniga iyo dhalinyaro hubaysan oo ku heyb ahaa xugmanihii, kuwa oo sida la sheegay ka caraysnaa xukunka dilka ah, waxaana isku dhaca uu sababay dhimashada laba ruux iyo dhaawaca afar kale, waxaana ka mid ahaa dhaawaca dadkii uu soo gaaray sargaal ka tirsanaa ciidamada nisa. macalin sugaal ayaa ka warramaya sida ay wax uga dhaceen degmada cabudwaaq.
markii dhacdadaasu dhacday oo ninka qisaasta lagu fuliyey kadib ayaa waxaa dhacay fal fool xun oo aad bulshada cabudwaaq ay uga naxday, kaasoo ah ninkii meydka guri la keenay oo meydkiisii yaalo lagu dhaqaahayey in ay yimaadeen ciidanka ee degmada cabudwaaq sida booliska iyo nabad sugidda, halkaas dhex martay dad caraysnaa oo ka caraysnaa malaha dadka ninkaas toogtay reerkiisa ahaa iyo ciidankii booliska, halkaasoo ay ku dhinteen askari ka tirsan booliska iyo dadkii shacabka ahaayo xabadaha riahayey qof ka mid a. aradaasu aad baan uga aan fariiray, aad baan oga naxnay, waxaana leenahay oon ku talinayna haddaana dadka caqliga u saaxiibka ee degmadan falkaas gacanta lagu qabto, baarina ha lagu sameeyo ciddii bilowday, rashadaas bilowday, khasaaraha geystay. waxaana leenahay inaa lilaahi waa inaa la raajicuun dadkii halkaas ku dhintay, si kastaba ku dhintay labada dhinacba, هذا الصومالي ولا لا إله هون حريستو أنت هو ده وحنتنا أنا الله أبغى غدا يو ولي بدأ واحد صح كم إذا نسرج أم لعينة من بس بدأ ولي بق تلي عينة عربوكا أصلا الله أبغى ده لأن هاي أنت ده ترى هون حريستو هوس أصلا بعض ما سائرين وين الجاري وهاي حدا بسائل سمير جبه أنا غسي
قدومي فارح يا شيخ يا إن دين عيادة أي قوة قنعين حكمكي أي ردي محكمة عيادة ماذا قلب كسيدة صومالية
إذا عادي أخذت وحبط بأريك شغل شيئا لكن ذاتك حق إسكالي وذاتك حق أبنى ذاتك بحق إسكالي ولدمكي فارح الله ونحرسته سيدو قال أن والدكي يبطكي حق كلها قفقا وحل إلى هذا ويلك والدكيس أم والدين تسويس عن كان عوي لبضي ولبضي نعوى خوقاً عن لبضي دالون نسيوى كلاوى خوقاً عن وياشي كده شقيني أرنتاس أو إلا عن هالكان بذلك أي بحيين عن كتريو أو بغن كأهان نسيوى كلاوى أرنتاس وحيقيني لنا مركا وعن حكم لو لقاتي لو سوغي لون الديار قروضي وايرا
عبد الواحد معالي نسحاق VOA قال كايو
مقالة بريسبن حرونت قبل كوينسلاند أو دنك أستراليا وحا كتا لبير لغو حنانيو جيلا سومالي ذا كودا قن قبل كاسي أيا دوو تحان أو هالكاسي ودل حيستقى قاركودنا كفا دي استعانها جيلا أو أي سيابك لقدسان أو استعمالان هذا با We have VOA dalka Australia Ibrahim Umar Bafa ayaa warbixin arintan la xiriirta noo soo diray.
Assalaamu alaykum manta waxa la joognaa geeli dhaqan Soomaalida geel u leedahay. Caasmaan seenayna dhaqankeena waaye. Aanan ka cabnaa Australia fresh camel milk.
Bertan ayaa ah mid lagu xanaaneeyo geela isla markaana dadku ay u soo dalxiistagaan. Soomaalidu qayb weyn ayay ka yihiin dadka Bertan soo booqda. Qarkood sidan oo kale ayay geela u quudiyaan oo ay ku soo xasuustaan geeleena Soomaaliya.
Ifraax Askar waxay ka mid tahay Soomaalida degan magaalada Brisbane.
Maanta waxaan soo gaarnay meesha geela aan ku dhaqano oo Australia ku taala magaalada Brisbane. Marti badan cusbada la joogtaan keenay. Geela soo jeedan qurux badan maan ku haysana magaalada. Hadda winter ay noo tahay, hawadaas fiican qurux badan leh ku soo dhawaada. Caanaha ka cabna caana fresh u leeyahay geela kan. Hilibkiisa aan cunaa. waxaa soo dhana oo qurux badan waa waxaasi tabam garadeen
geel Soomaali kan adni suugiin
aad suugiin isugu dhawiin sa u jeedid quruxiisa u jeeda geel sadar aanis aad u fiican yoon abna aanu fiican oo fresh oo markii la weeyaan marka ku soo dhawaadadii
geela Australia waxa uu kaga yimid sida la sheegay dalka Afghanistan
Dr. Hussein Xarku ayaa sharxaya
maanta waxaan booqasho ku nimid meesha booqashada ee geela Brisbane runtii geela markaad fiirisid wuxuu eegay keenay Soomaaliya oo kale waa isku mid geelan waddankan markii hore buu xakeenay Afghanistan laga keenay marka waa caanihiisa lacaba helibkiisa waa la cunaa anaga meel boonaan ka nimid laakiin nasiibka ma yeelan magaaladeena ma laha laakiin Queensland geel badan lagu dhaqaa marka booqasho halkan ku nimid aadan ugu faraxsanahay maanta booqashada ku nimid
sidoo kale waxaa jira dhalinyaro iyana halkan u yimaada si ay caano markaas la soo lisay halkan ugu cabaan
goobta aan joogno waxaa waa goob xanaana lagu xanaaneeyo geela kamid ah beeraha lagu xanaaneeyo Australia weegi waxaan imaanaa laba jeer ama hal mar aan imaanaa caanaha geela soo doonaa waa caano fresh ah wallahi dhadhanka markaan ka warramo caanaha geela waa sidii wadankii oo kale inkastoo aniga oo yar aan ka soo tagay laakiin aan xasuusto wali waa isku mid dhadhanka ana gel
en maanta waxa uu soo caan raacsanay en usbuucna waxa imaana sidii en professor maxamed elkaas uu sheegay usbuuc laba jeer caanaha faa'iidooyin badan leeyihiin en jirka bila aadanka qas ahaan de calool istaag badan marka dareentid wad imaani caanaha cabaysaa wana isku qaras falaysaa inta raacsan lahayd yaacna kininooyin iyo daawooyinka kale
dalinta degan magaalada Brisbane halkan ayay Soomaalida gobolkooda soo booqato u soo kaxeeyaan si ay u soo xasuusiyaan dhaqankii Soomaaliya
sida uu noo sharxayo gudoomiyaha jaaliyadda Queensland Faisal Ahmed
madama annaga dad Soomaali oo xoolo dhaqata ah mar walba waxaan joognaa meelaha xoolaha lagu dhaqdo
halkana waa halka geela lagu dhaqo ee Australia. Dalxiis ayaan dadku u keenaa. Maasha Allah, idinkana kusoo dhawaada magaalada. Waxaan rajaynayaa inaad si fiican ugu heli doontiin geela Australia.
Anoo magaca igu yahay Manqaali, maanta waxaan soo booqanay geeli. Geela Australia wax badan baa maqashaan, laakiin maanta nagu ag arka anagoo caws yareena oo maaragta maasha allah maasha allah ciyaalkay geela dee dhaqankii hore waa uga sheekeenaa na dhaqan baa ulena geela geelen iyo geelaan waaba similaa. Waxaa kaloo aan ku aragnaba jigbaaba ugu dhagan hadduu laba waa la helayaa si kaloo lagu helayaa kuweeni oo kale maaha
gaara faylaykii allaaday walmadhaam, laakiin kana xaquuqdiis eedlan ilaaliya way daaweeye bii fayla haysada si fayla lanku wargabe besbeelna kusuu biyahayaan uniina nkooyana booqdaana caanadiisa gadadaana hilibkana gadadaana hofadaana hata markastuna fadaana helaan.
Magaalada Brisbane waxay caan ku tahay markii dadku ay yimaadaan in sida kale ay soo booqdaan beertan geela ay ku jiraan. Qaarkood sidan oo kale ayay dadku isugu sawiraan oo loo quudiyaa, halka kuwo kalena la raaco oo ay dadku ay ku soo wareegaan. waxaa sidoo kale halkan dadku ay ka iibsadaan caanaha geela. Ibraahim Cumar Baafe, wararka V O A, magaalada Brisbane, goolka Queensland.
Dhallinyarada Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Kanada waxaa lagu soo warramayaa inay ku soo badanayaan waxbarashada, gaar ahaan tacliinta sare. Kororka tirada ayaa loo sabaynayaa wacyigelinta bulshada dhexdeeda. Warbixin ku saabsan waxbarashada dhallinyarada iyo guulihii ay ka gaareen horumarka dhinacyada tacliinta waxaa warbixintan ku eegaya wariyaha V O A ee dalka Kanada, Xuseen Nuur Xaaji.
Inkastoo mararka qaar warar aan wanaagsanayn ay kasoo yeeraan dhallinyarada Soomaalida ee dalkan, haddana sanadahan dambe waxaa sii xoogaysanaya muhiimadda ay dhallinyaradu siinayaan waxbarashada, taasoo ka mid ah fursadaha ay ku haystaan dalkan Kanada. Dhallinyarada wada tacliinta sare sida jaamacadaha iyo wixii ka sarreeya ayaa sii kordhaya. Hoode jaamac Samatar oo ka shaqeysa arrimaha bulshada islamarkaana darajada P H D ka diyaarisa jaamacadda Toronto qaybteeda cadaaladda bulshada ayaa tilmaantay in dhallinyarada Soomaalidu ay heer wanaagsan ka gaarayaan dhanka waxbarashada.
Soomaali dhallinyaro waxay u badan yihiin dad aqoon leh, dad jaamacado kasoo qalinjabiyey, dad weli jaamacad dhiganaya, dad master ka dhiganaya, dad PhD-ga. Imika PhD-gayga programkayga malaha waxaa ku jira 20 ama 30 qof oo dee PhD-gii diyaarinaya, maalin kastana dad cusub baa soo gelaya. Sanad kastaba waxaan arkaa waji cusub oo Soomaaliya.
Marka laga soo tago magaalooyinka waaweyn sida Toronto oo kale, sidoo kale waxaa jira Soomaali degan magaalooyinka yaryar sida London, Ontario, kuwaasoo ka dhex muuqda bulshooyinka kale ee ay la nool yihiin marka ay timaado waxbarashada. Waa ka Nuruddin Sheekh Cabdicasiis Haaji Cumar oo darajada PhD ee qaybta waxbarashada ka wada jaamacadda Western ee magaalada London, Ontario.
Arday badan ayaa jaamacaddan ka dhigato oo Soomaali ay ku jiraan, u badan weliba habla waxyaalo kala duwan qaata. Qaar arts bay qaataan, qaar waxay qaataan social studies, cilmi bulshada ay qaataan, marka qaar waa nursing. Marka ardaydu inkastoo aad ugu badneen sida marka loo fiiriyo meelaha kale Ontario, laakiin waxaa ka joogta goob aad fiican ay uga jiraan dhallinyarada Soomaalida iyo gabdhaha Soomaalida meeshan joog. Waalidiintii soo guuray kasoo guuray Toronto maartay ayaa waxay ugu talagaleen inay ciyaalkooda meel ku barbaariyaan ay helaan. Magaaladu waa ka yartahay magaalooyinka waaweyn, marka waxay u sahlaysaa inay ardaydu aada diiradda u saaraan waxbarashada ayagoonan ka leexleexanin oon u leexanin meelaha ay dhallinyaradu Toronto joogto ay kale ku mashquulaan.
Farxaan Cali Jimcaale oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaalida ee magaalada Toronto ayaan weydiiyey waxa keenay kororka dhallinyarada Soomaalida ee dhanka waxbarashada.
Xuseen, waxaan isleeyahay laba arrimood ayaa sabab u ah in ay kor u kacaan dhallinyarada waxbarata xilliga la jooga. Waa tan koowaade, dadkiio wacyigooda uu kordhay oo fahmay muhiimadda ay leedahay waxbarashada kuna baraarugay. Waa tan labaade, hadduu alla ku roon yahay in waxbarashadii iyo noloshii oo isku xiran, oo qofka hadduusan waxbaran wax badan ayaa ka dhinaanaya noloshiisa, taasoo dadku ay fahmeen way dhici kartaa sababo kale inay jiraan.
Inta badan bulshooyinka laga tiri badan yahay ee dalkan oo Soomaalidu ay ku jirta ayaa lagu sheegaa inay yihiin kuwa ugu badan ee ubadkoodu ay ka cararaan waxbarashada ka hor jaamacadda, balse dad badan ayaa aaminsan in hadda taasi ay wax badan iska bedelayso. maadaama bulshooyinka soo galootiga ah ay ku baraarugeen muhiimadda waxbarashada. Xuseen Nur Haaji, VOA, Toronto.
Allah wa taadigeysiyaal, markana waxaad ku soo dhawaataan warkii ugu dambeeyay ciyaaraha. Maxamuud Masacde ayaana la socotiinaya.
kulan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Aan ku bilaabay xulka qaranka hablaha ee waddanka Ingiriiska ayaa xalay waxay dhagta dhiigga u dareen xulka qaranka ee waddanka Sweden oo ay 4-0 kaga adkaadeen. Ingiriiska ayaa qaybtii hore ciyaarta waxa ay ku mareen 4-0 u ciyaaryahanada Beth Mead ay goolka u dhalisay. Gabadhan u ciyaarta kooxda kubadda cagta ee Arsenal ee baalaha midig qaranka kaga ciyaarta ayaana qaybtii dambe markii la isu soo noqday 2 oo kale oo qarankoodu ay la yimaadeen suura gelisay inay u dhigto xidigihii shabaqa ku hubsaday ee kala ahaa Lucy Bronze iyo Fran Akibri. Gabadhan Beth Mead ayaa iyadu haatan dhinaca gooldhalinta waxay ku hoggaamineysaa 6 oo kubaha dahabka ay doonayso inay ku guuleysato. Qaranka Ingiriiska ayaa waxay u soo gudbeen ciyaarta kama dambaysta ah oo dhici doonta maalinta Axadda, waxaana ciddii soo guuleysata Ingiriiska oo soo guuleystay uu la ciyaari doonaa Jarmalka iyo Faransiiska oo habeen dambe fooda isdaraya. Ciyaarta kama dambaysta ayaa waxay ka dhacaysaa garoonka Wembley Stadium ee magaalada London oo Ingiriisku uu dhowrayo ciddii soo baxda Jarmalka iyo Faransiiska. Jarmalka koobkan lagu loolamayo 8 ayuu haystaa, halka Faransiisku aanay abidba ciyaarta kama dambaysta u soo bixinin. Ingiriisku waxay malaha jeclaan lahaayeen inay ciyaarta kama dambaysta ah Faransiiska la kulmaan, waayo 2 oo qaranka Ingiriisku ciyaarta kama dambaysta u soo baxeen 2 waa laga guuleystay. Si kastoo ay tahay, gabdhaha Ingiriisku waxay doonayaan wejigabi xiiraggooda ku dhacay sanadkii lasoo dhaafay ciyaarihii qaramada Yurub oo gurigooda lagaga adkaaday inaanay taa iyaga ku dhicin oo habluhu ay noqdaan kuwa qaranka guul u keena, isla markaasina taageerayaasha Ingiriiska ku yiraahda wiilashiinnii gabadhihiiniiba idinkaga wanaagsanaaday. Laakiin la arki doone habeenka Axadda ah iyo Ingiriisku halka ay gaaraan. Dhinaca iyo haddii aan jaleeco waddanka Uruguayna, xidiga qaranka Uruguay isla markaasina qaaradda Yurub muddada dheer ka ciyaarayay Luis Suarez ayaa waxa uu shaaciyey inuu dib ugu noqonayo kooxdii uu ciyaaraha ka soo bilaabay ee Nacional. Kooxdan oo ka jirta waddanka Uruguay ayuu sheegay in ay gaareen heshiis hordhaca uuna doonayo inuu dib ugu noqdo halkii uu ciyaaraha kubadda cagta ka soo bilaabay. Ciyaaryahankan 35 ayaa heshiiskii uu kula jiray kooxda Atletico Madrid uu idlaaday markii xilli ciyaareedkii lasoo dhaafay uu dhammaaday. Luis Suarez ayaa 7 hore taageerayaasha kooxda Nacional, waxaa 20 oo ka mid ahi ay wejiga ku soo xirteen sawirkiisa iyagoo ka dalbaday inuu dib ugu soo noqdo gurigiisa. Waxay u egtahay haatan Suarez in uu codsigii saaxiibadiisii taageerayaasha kooxdii uu ka soo ciyaar bilaabay uu aqbalay dibna ugu noqon doono. Waxay dhegeystayaal, xubinta ciyaaraha ayaan ku soo gabagabaynayaa tan iyo kulan dambe. Waa Mascaad Dee oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo.
aad bu mahadsan yahay Mascaadde oo wararkii ugu dambeeyay ciyaarahana la socodsiinayay. Halkaad ka dhegeysanayseen waa VOA dhegeystayaal. Markana dhinaca heesaha ayaanu jalaacaynaa. Heesaasi kabanka aad maqlaysaan waa fanaanka Daawud Almascaf iyo fanaanada Faaruq Cabdullaahi Kaye Mandeq. Nala dhegeysta. tahay fanaaniinta allaw naxariisteeda uud cali masxaf iyo sidoo kale fanaanada faarum cabdulaahi kan mandeeq ayaa heestaasi ku luuqaynayay gabagabayeen waa hayd idaacaddeenna saaka iyo caalamka anigoo jamaal axmed cismaan ayaa idinla socodsiinaya dhegaystayaal tan iyo kowdayo barka duurnimo intaan mar kale hawada ku kulmi doonno waxaan idinkaga tegayaa nabadgelyo.